እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 1 ሳብ 10 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቄ። ሰላም ከመይ ተምስ ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 19216 ዓ.ም ወይ ድማ 27224 ዓ.ም እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና ኣብ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ስጋትን ተስፋን ማሕበረሰባት ዝጠመተ እዩ። ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውባ ወረዳታት ትግራይ ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ስጋት ከም ዝርከቡ ነበርትን ኣመሓደርትን ወረዳታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኢትዮጵያውያን ብግዲ ኤርትራውያን ንክኾኑ ይግደድ ኣለዉ ይብሉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ወረዳ ኢሮብ ጠቕሊሉ ብምውፅኡ ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ዝለዓለ ስጋት ምውዳኡ ኣመሓዳርቲ ወረዳ ይገልፁ። ብሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ዝወፀ መግለፅታት እውን ኣካቲትና ኣለና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብዚ ዘተይሉ ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ መግለፅን ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩንስ ካናዳ መምህር ዝኾነ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ መረሳ ፀሃየን እውን ትንታንኦም ሂቦምን ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንኣመሓደርትን ነበርትን ወረዳታት ጉለ መኸዳን ኢሮብን ንመግለፅታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምጥቃስ ነዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣዋዲድ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝተኻየደ ናይ ክልተ ዓመት ደማዊ ኩናት እንተሓለፈት እውን ሕዚ እውን ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ይካየዱ ብዘለዉ ግጭታት ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝኾነ ምዕራፍ ዘይምርግጋእ ፀጥታ ትርከብ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ባሕሪ በሪ ተኣሳሲሩ ምስ ሶማልያ ብዝተፈጠረ ዲፕሎማሳዊ ውጥጥ እውን ኢትዮጵያ ካልእ ብድሆ ዝገጠማ ይመስል። ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ኣላማጣን ከባቢኡን ኣጋጢሙ ዘሎ ምዕባለ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተፈረመ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዘደቀሶ ድምፂ ተኽሲ ዛጊድ ፀንዑ ይርከብ። ሕዚ እውን ግን ካብ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝተመዛበሉ ቅድሚ ኩናት ይነብሩሉ ናብ ዝነበሩ መረበቶም ኣይተመለሱን። ኣብ ቀረባ ኣብ ኣላማጣን ከባቢኡን ምስዝተፈጠረ ምዕባለታት ድማ ዓሰርተታት ኣሸሓት ካብ ኣላማጣን ከባቢኡን ናብ ዞባ ሰሜን ወሎ ናብ ከተማ ቆቦን ዋግ ኽምራን ከም ዝተመዛበሉ ይግለጽ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፋን ምስ ትግራይ ኣብ ዘዋስን ዶብ መፍትሒ ዘይረኸቡ ጸገማት ስለ ዘለውን እቲ ስጋት ጸጥታ ቀጺሉ ይርከብ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ካብ ዝሓዝዎ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣይወፁን ይብሉ ኣመሓደርትን ነበርትን መዋስንቲ ዶብ ኤርትራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝሓዝዎም ቦታታት ኢትዮጵያ ይውፅኡ ክብሉ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታትን ዝርከብዎም ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላትን ቅድም ኢሉ ክፅውዑ ጸኒሖም እዮም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ወረዳታት ኢሮብን ጉለ መኸዳን ንዝርከባ ብርክት ዝበላ ጣብያታት ተቆፃፂሮም ከም ዝርከቡን ኣብቶም ከባቢታት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዘግነቶም ንክቕይሩ ብሓይሊ የገድድዎም ከም ዘለውን ኣመሓደርቲ ወረዳታት ጉለ መኸዳን ኢሮብን ይዛረቡ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣቶ ሃፍቶም ባራኺ ብዛዕባ ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
ልክዕ ኣብተን ኣብ ቁፅፅር ዘለዋ 6 ዝኾና ጣብያታት ሞር ከዓ ኣብተን 3 ምግዳዳት ኣለዎ ናብዚኡኹም ንስኻት ትኸዱ ዝብል ኣዝሓለፈ ነይሩ። ዋላ ሕጀው ቀረባ ግዜታት እውን ከምኡ ዝበለ ፅዑንቶታት ፀቕትን ምፍጣራት ኣሎ እዩ። ሕጂ ተንዕርየን ኣብኩም ዘሎ 3 ማርታ ኣዲስ ተስፋ ኣዲስ ዓለም ናይ ወረዳ ናይ ስቲል ኣብ ትሕቲ ዘላ ኩነታት ኮይነን ናይ መንነት ናይ ምቕያር ግዴታታት ስጋዕ ዝሓለፈ ነይሩ እዩ። ሓለፈ ሰሙናት ከምኡ ነይሩ ምስቲ ናይ ኤሮብ ተተሓሒዙ ሕጂ ንሳተን ኣኩም ፀቕትን እየ ዘለዋ ማለት እዩ። ብናይ ውዕሊ ኣርጀርስ ንሕና ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ያው ኤርትራውያን ኢኹም ኤርትራውያን ክትኮኑ ቤታ ኣለኩም ኣይንኸውን እንተልኩም ከዓ ያው ለቂቕኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እዩ። በቲ ናይ ውዕሊ ኣርጀርስ እውን ናይ ባዕልና ስለ ዝኾነ ዝብል ቦታ እዩ ዝወሃቦም ማለት እዩ።
ብዛዕባ ኣብቲ ወረዳ ወይ ግንባር ዝርከቡ ወታደራት ኢትዮጵያ ዝምልከት እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ከምዚ ይብሉ።
እቲ ዝኒሄ ምስ እቲ ኩነታት ተታሒዙ ናይ ደቡብ ካልእ ካሊእ ተታሒዙ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተላዒሎም ተፋፀቲ ኒሄ ህዳጣ የለን ኩናት ንሄድ እዩ ዝብል ሰብ ኩነታት ኣልሞስ ከምኡ ኣይኮነን ብርግፅቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰራዊት ብውሱን ተላዒሉ ብናህና መስመር ብናይ ጉሎምዓዳ ዛላንበሳ ከባቢ ዝነበረ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተላዒሉ እዩ ዝሰረፉ ግን ኣለዉ እዮም ኣዚ ምስኣት እውን ነቲ ሰላም ማእኸል ጌርና ነቲ ፀጥታ ኩነታት ማእኸል ጌርና ኣብቲ ህዝብና ዝበፅሕ ብናይ ንየው ፀገማት ማእኸል ጌርና ስርዓት ርክብ ኣለና ምንባብና ገበርና ኢና ኩነታት ንወስዶ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያ ሰራ
ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሕዚ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝተተሓዘት ጣብያ ማርታ ይነብር ዝነበረን ብሰንኪቲ ኩናት ምስ ካልኦት ነበርትን ናብ ከተማ ዓዲግራት ተመዛቢሉ ዝነብር ዘሎን ሙሉ ለገሰ እታ ጣብያ ካብ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ ኢድ ወታደራት ኤርትራ ከም እትርከብ ይገልጽ።
ሕብረተሰብ ያው ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ ምክንያቱ ዓዲ ተፈናቂሉ ካብ 2013 ሳሕ ዝተጎልዕሉ 3 ዓመት ንገለን ዝነበሮ ኩሉ ነገር ገዲሱ ኣብዚ ኣብ ገሊኦ ትምህርቲ ቤት ገሊኦ ገለ ተዓቁ ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ያው ኣስርካፊ ነገር እዩ መጀመርያ ብክልተሽን 13 ምጣተዉ ብድሕሮ ያው ከም ምክልኻል ኢሎም እዮም ትዝገብርዎ ነይሮም ሕጂ ግን ዘሎ ኢንፎርሜሽን ትሰውን ዝሎ ብወልኣልጀርስ ገለ ይዝበሃል ሕብረተሰብውን ሓደሓደ ግዜ ያው ኣርኪቦም ናብዚ ከይትኸዱ ኣብዚ ከይትሓልፉ ገለ እዮም ዝብልዎም እቶም ሓደሓደ ኣለዉ እንዲኦም ኣብኡ ዝሰረፉ ማለት ሓደሓደ ሕብረተሰብ ኣለዩ ንኣና ሕጂ ተኸትሉ ክኸይድ ዝኽእል ይንበር ኣይ ዝብልካተሉ ክኸይድ ይኽእሉ ዝነብሩ እቲ መሬትስ ንሕና እዩ ዝብልዎ
እንታይ ተስፋ ይረአየካ ሕዚ ንኣብነት ወይ ካልኦት ከማኻ ካብቲ ከባቢ ዝተፈናቀሉ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እንታይ እዩ ትስምዒት ዝኾነ ሰላም ተፈጢሩስ ክትምለሱ ዶ ተስፋ ይረአየኩም?
ንሕና ሕጂ ክንምለስ ንደሊ ተረዲኮ ክንምለስ ዓድና ተመሊትና ዘሎ ሕርሻ ድዩ ዘሎ ንብረት ክሳተካ ድዩ ሓደሓደ ነገር ጌርካ ከምቲ ናይ ቀደም ኑሮና ክንመርስ ክንደሊ ግን ተስፋ ዘለዎ ኸብሉ ካይስምዐንን ዝናተይ ንትልቲ ንሕና እዩ ኢሎም ዝሓዝዎ ብቲ ናይ ላዕሊ ድፊት ብዋላ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ዘሎ ድፊት ዘለዎ ይመስል ወቱ ዮምልካት ስለዘይተሓሽ ውሽትኻት ብጣዕሚ ኢኻ ንትልት
ዛላንበሳ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ቁፅፅር እያ ዘላ
እታ ከተማ ካብ ዝዋን ፒሳ ከባቢ ጀሚርካ ዝዋን ፒሳ ዝበሃል ኣለካ ተሓሊፍካ ኣብ ኢዶም ይሕ ኣብ ቁፅፅሮም እያ መከላኸያ እውን ኣለው ዝተወሰነው ቁፅፅሮም እዩ እንታይ ሞ ማለት ሕዚ እንታይ ድዩ ያው ብቲ ዝተፈረመ ናይ ሰላም ውዕል ቁፅሩ ኣለቱ ሕዚ ላወፂ ዘሎ ተፈናቀል ክምለስ ይበሃል ናብቲ ተመሊሱ ናብኡ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም መነባብሮ ዝምለስ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ሕዚ እንታይ ክሎም ትልካት መልሰይ ያው ናኸደ እዩ ንደገ እዩ በቃ ናብ ክቆደ ባሕሪ ኣብ ዝበለፀ ያው ትርእዎ ይኹም ኣብዚ ምስቲ ዘሎ ጭንቀት ሽግር ስራሕ ዘ ግዜ ምህላው ነቲ ሕዚ ንኣብነት ዋላ እኩል እርዳእታ የለን ዝተዋሓገዝ ብዙሕ ኣይኮነ ናብ እንትለ የለን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ስመልሰይ ናፈለሰ እዩ ክቆደ ባሕሪ ዝሰርፍ ዘሎ ብጣዕሚ ተካፍ እዮ ውዕነሰረት እዚ ዘዝምለስ ናብ ዓዱ ሓሪሽ ድዩ ኣቢሉ ድዩ ንሰቂ ትዲታ ዝነበረቶ ዘብል ደስ ይብለና ነይሩ ግን ያው ስፈታን ገብር
ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ ኣቶ እያሱ ምስግና ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ዶብ ዝርከብ ምስ ምዃኑ ካብ 1990 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ክሳብ ሎሚን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ይጸኒሑ ክብሉ ብምግላጽ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብዘጋጠመ ኩናት ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝገደደ ጸገም ዘሎ ህዝቢ እዩ ይብሉ።
ካልኣይ ዙር ከዓ 2013 ብዘጋጠመ ወራር እቲ ህዝቢ ዓርጊ ኣብ ከቢድ ጸገም ዘሎ እዩ። ፍርቅቱ ህዝቢ ምስ ኣብ ትሕቲ ወራር ሰራዊት ኤርትራ እዩ ዝኒሆ ካብኡ ፍርቂቱ ረዳ እውን ማለት እዩ ያብ ክልተ ጣብያ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ብመንግስቲ ሻዕብያ ኣለዋ ክልተ ከዓ ብፍርቂ ማለት እዩ ካብኡ ድግራት ናብ ደውሃን ዝወስድ ነበረ ዋና መንገዲ ተዓፂኡቱ ናይ ግልጋሎት ህዝቢ እውን ትራንስፖርት ድዩ ካልእ ንብረት ድዩ እክሊ ድዩ መጓዓዚ ብጣዕሚ መፀገሚ ኣብ ከቢድ ፀገም ዘሎ እዩ። ስለዚ ሕዚ ከዓ ዚ ለንቀነ ከዓ ሓድሽ ነገር ሓደ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብኣልጀርስ ስምምዕነት ናተናኢኹም ብዙ ከባቢ ወይ ምንነትኩም ቀይሩ ወይ ክዱ ወይ ናብ ሰዋ ትኸዱኹም ስልጡኑኹም ትራውያንኹም ዘይኮነ ይለዓል ዝብል ምፍርራሕን ምልዓልን ይገብረሎ ህዝቢ ማለት እዩ ናብ ሓድሽ ረዓደ እትይዎ እኒሆ ማለት እዩ። ማለት እዚ ህዝቢ ውሑድ ህዝቢ እዩ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ባህሊ ታሪክ መፃፅኣ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብባህርዩ ብትውልዲ እውን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ትግራዋይ እዩ ማለት እዩ።
ኣቶ እያሱ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዓይጋ ምንባሮም ብምግላጽ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ግን ካብቲ ቦታ ከም ዝተለዓሉ ይገልጹ።
ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ውሑዳት ኣብ ድሕሪቱ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ስምምዕነት ድንበር ክሕሉ ኢሎም ኣብ መሬት ኢሮብ ኣብ ዓይጋ ዝበሃል ከባቢ ነይሮም እዮም ሕሶም ንኣና ከይነገሩ ተላዒሎም ከይዶም እዮም ስለዚ እቲ ቦታ ክፍቲ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ እቲ ህዝቢ ዝሐሸ ምንቅስቃስ ተረጋጊኡ ናይ ምንባር ኣብ መንጎ ሰላም ክፍጠር እዩ ዋላብቱ ናይ ኣልጀርስ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር እዩ ናብ መሬትና ክንምለስ ኢና እንዳበለ ፀንሐ ህዝቢ ሕዚ ከዓ ካሊእ ረዓዲ ኮይኑዎ ኣሎ እዚ እቱ ናይ ዓይጋ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ከባቢን ካልእ እውን ሓዊሱ ኤርትራ ሰራዊት ኮፍ ዝበሎ ኣሎ ሕዚ ከዓ ተወሳኺ ምንቅስቃስ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ምልዓድ ጀሚሩ ኣሎ ካብቲ ከባቢ ፍርሒ እኒሆ ረዓዲ እኒሆ ሓር እቲ ዝነበሩ ከባቢ ሕዚ ሓድሽ ፍርሕን ረዓድን ተላዒሉ ሻብ ዓዲግራት ገለ ዝመፁ ኣለዎ
ህዝቢ ኢሮብ ከም ውሑድ ብሄረሰብ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ስደት መናእሰይን ጥሜትን ከም ዓሌት ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኡ ገጢምዎሎ ዝበሉ ድማ ንህዝቢ ኢሮብ ብምውካል ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ዓርቢ 11 መያዝያ 2016 ዓ ም ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝዘተየ ናይ ዝገለፀ 12 ኣባላት ዝሓዘ ኮሚቴ ኣባል ኣቶ ወለ ማርያም ብስራት እዩ ህዝቢ ኢሮብ ኣብቲ ከባቢ ምንባር ካብ ዝጅምር ልዕሊ 900 ዓመት ታሪኹ ምሕደርኡ ቋንቁኡ ባህሉ ሓልዩ ምስ ኢትዮጵያ ፀንሐ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣቶ ወለማርያም ካብ 2013 ዓ ም ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ይብል
ናይ ኢትዮጵያ ቆጣጠረ 2013 ጀሚሩ ዘይተረጋገአ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ከም ህዝቢ ይዘርፍ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘሎ ቦታ ብጣዕሚ ኣውሱን ቦታ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዘመሓደረሉ ብጣዕሚ ንእሽተይ ቦታ እዩ ሰመንያ ሜታዊ ዝኾነ ህግቢ መንግስቲ ኣልባ ኮይኑ እዩ ሰሪፉ ዘሎ ኣብ ፕሪቶርያ ንምዕ ንድሓር ዓለምለኸ ናይ ርድኤት ትካላት ካብቲ ከባቢ ክበፅሑ ኣይከኣሉን መንገዲ ተሓቂ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዳታ ክረክብ ኣይከኣለን ናይ ማይ ግልጋሎት የይብሉን ትምህርቲ የይብሉን ናይ ጥዕና ግልጋሎት የይብሉን ናይ ባንኪ የለን ኣብ ዓፀቦ እዩ ዘሎ
ኣቶ ወለ ማርያም ናይ ክልል ይኹን ናይ ዝኾነ ተሓላቂ ጉጅለታት ጣልቃ ብዘይብሉ ኣገባብ ብህዝቢ ዝተወከሉ ግዜያዊ ኮሚቴ ምዃኖም ዝገለፀ ኣቶ ወለ ማርያም ኣብ መቐለ ምስ ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ፌደራል ድማ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ምረኻቦም ገሊፁ ዘቕረብዎ ጥርዓንን ዝረኸብዎ መልስን ብዝምልከት ከምዚ ይብል
ናይ ህዝቢ ችግርን ስምዒትን ብቓላት ዝግለፅ ስለ ዘይኮነ ምሉእ ንምሉእ እኳ ክንገልፅ እንተዘይከኣልና ኣብ ክልል ከይድና ዝዘሎ ሓቂ ብዘይካን ምንም ፍርሕን ግምናን ትኽክለኛ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎ ፅቡቕ እዮም ኣተናጊዶምና ዝከኣልና ክንክንፅዕሪና ዝብል ተስፋ እዮም ሂቦምና ከይድኹም ናብ ፌደራል መንግስት ሕቶኹም ኣቕርቡ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣቕርቡ ኢሎምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድና ናብ መከላከያ ሚኒስተር ሰብ ሰዲና ወዲያውኑ ክትኣትዉ ትኽእልኹም ዋዕር ሕደር ዘይብሉ ኢሎሙና ብጣዕሚ ብቁዕ ዝኾነ ግዜ ሓሳብና ንክንገልፅ ብዘይካ ምን ክንከላ ወይ ከዓ ናይ ሰዓት ወይ ዝኾነ ይኹን ኢንተርፈራንስ ዘይብሉ ሓሳብና ንክንገልፅ ዕድል ሂቦሙና ሓሳብ ኣቐሪብና ኣሎም ካብኣቶም እውን ዝጠፍ ነገር ኣይነበረን ብዝተፈዓለ መጠን እቲ ህዝቢ ዘለዎ ችግራት ንክወፅ ዝከኣልናዮ ክንገብር ኢና ኢሎምና ዛዕባ ናይ ወሰንን ዶብን ጉዳይ ንድሕር ኮይኑ ንሱ ኣብ ዲሊሚቴሽን እዩ ዘሎ እምበር ዲማርኬሽን ናይ ዘፅሓና ዲማርኬሽን ክንበፅሕን ከለና ናይቲ ህዝቢ ታሪካዊ ኩነታትን ናይቲ ህዝቢ ድልየትን ኣብ ግምት ዘእተወ እዚ ተከኣለ መጠን ብትንምዕ
ንመራሕቲ ክልል ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን እውን ለበባ ኣለዎ ኣቶ ወለማርያም
ሰለስትዩ መንግስቲ ንኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እውን ህዝቢ ንክፀፍ ቁልሕ ዮም ክርእዩ የይብሎም እዩ ንሕና ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ጎረባቢቲ ኢና ኣሓዋት ኢና እናተናዶ ንሳቶም ይፈልጡ ናቶም ዶ ንሕናውን ንፈልጡ ህዝቢ ይፈልጡ ህዝባይ ተባዓት መንግስታት ናይ ህዝቢ ድነት ክሰምዖ ኣለዎም ናይ ህዝቢ ሓቂ ክርኢ ክኽእ ዘለዎ ፍትሓዊ ዝኾነ መስመር ክሕዙ ክኽእ ዘለዎም ብህልት ብጦርነት ዝኸውን ነገር ኣብሪትና እዩ እዚ እውን ከብርሰና እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ውጅ ክንደይ መንእሰይ ዝሃለቀሉ ክንደይ ንብረት ዝዓለወሉ ክንደይ ታሪክ ዝበረተሉ እዩ ከዚ እውን ዳግን ትውልዲ ዝውድእ ናብ ደማሩ ኩነት ህዝቢ ካእሱ የይብሎም እዩ ሰላማዊ ወደሆነ መንገድ ህዝብ ዝፈቆ ህዝብ ዝተፋሰሰሉ ናይ ደ ጉዳይ ክረ ናይ ኢሮፕ ኩሪ ዝገብሮ ኤትኒክ ማይኖሪቲ ምኳሩ ኤትኒክ ማይኖሪቲ ብጣዕሚ ካብ 30 ከባቢ ዝኸውን ህዝቢ ናብ ክልተ ድሕር ተመቂሉ ይጨፈ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ንኣመሓደርትን ነበርትን ወረዳታት ጎለመኸዳን ኢሮብን ንመግለፂታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ትንታነ ምሁራትን ዘካተተ ፍሉይ መደብ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብና ገብረ ገብረ መድህን ይዳልይዎ ናብኡ ክመልሰኩም።
ብትውልድ ዓዲ ተወላዲ ወረዳ ጉለ መኸዳ ዝኾኑ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቀደም ትዊተር ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ዝነበረ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኣብ ዝዘርግሕዎን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መሊሶም ኣብ ኤክስ ዝለጠፍዎን መልእኽቲ ከምዚ ይብል፣ ተኣፋፊ ፀጥታን ሰብኣዊ ኩነታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ጥዕናን ኣመጋግባን እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ኢሮብን ዛላምበሳን ብሓይልታት ኤርትራ እንተላይ ብሓይሊ መንነቶም ንክቕይሩ ሓዊሱ የንከላብትዎም ኣለዉ ክብሉ ኣስፊሮም፣ መሰረታዊ መሰላት ሰባት ክሳብ ዘይተረጋገፀን ብሰላምን ብነፃነትን ምንባርን ንባዕሎም ከመሓድሩን ክሳብ ዘይተፈቐደሎምን ዘላቐ ሰላማ ይረጋገፅን ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ መልእኽቶም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቶም ኣተሓሒዞም ኣብ ዘውፅዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ሓደ ሽሙን መዝነቱን ዘይተገለጸ ኤርትራዊ ኣብ ኢሮብ ንሰባት ኣኪቡ ኤርትራውያን ምዃኖም ንኣገልግሎት ናብ ሳዋ ምኻድ ሓዊሱ ግብኦም ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ክዛረቦም ይስማዕ። እቲ ቪድዮ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ምልክት ዝሓዘ እንተኾነ እውን መን ከም ዝቐረጾን ከም ዘውፅኦን ድምፂ ኣሜሪካ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ኣስፊራ ንዝብል ኤምባሳ ኤርትራ ኣብ ብሪታንያን ኣየርላንድን 28 ልካቲት 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፀ መግለፂን ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ኣብ ዝወፀ መግለፂን ነፂግዎ እዩ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኣለዉ ዝብል ናይ ሓሶት ክስታት ህወሓት ን20 ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዮም ዘለዉ፣ ኣብ ልኡላዊ መረት ኢትዮጵያ የለውን ይብል ብምውሳኽ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬትኡ ሻባይት 13 ሚያዝያ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወደአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ብሃማት ኣይተስኣኑን ኢሉ ብምግላጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ሓንሳብን ንሓዋሩን ምንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተመልኪቱ ኢሉ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሕዳር 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዶብ ብጂኦግራፍያዊ መራኸቢ ነጥብታት ደቂቕ ዝርዝራቱ ኣነፂሩ ስርሑ ዛዚሙኡ ይብል። ሎሚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዓለምና እቲ ኣዝዩ ዝነፀረን ብሕጋዊ ሰነዳቱን ዝርዝራቱን ዝደመቐን ዶብ እዩ ይብል እቲ ጽሑፍ። ብዛዕባ ካብ ወረዳ ኢሮብ መሊኦም ካብ ወረዳ ጉለመኸዳ ድማ መብዛሕትኦም ወፂኦም ዝተብሃሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንቦታታት ኢትዮጵያ ተቆፃፂሮም ሒዞም ዝበሃሉ ከባቢታት ኢትዮጵያን ብግዲ መንነቶም ክቕይሩ ይግበሩሎ ዝተብሃለን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶታት ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ናብ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ናብ ናይ ኢድ ስልኮም ደዊልና ኣይተልዓለን። ናይ ውሃብ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ስልክ እውን ኣይምልስን። ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢይ ተድላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ብሰራዊት ኤርትራ ዝተተሓዙ ጉዳያት ዶብ እንተሃልዮም ዝተጣየሸ ኮሚቴ ዘጻርዩ እዩ ክኸውን ካብ ዝበልዎ ዝተፈለየ ዝውስኸሉ የለን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ብሓይልታት ኤርትራ ተታሒዞም ዝርከቡ ከባቢታት ብዝምልከት ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ነይሮም።
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ተያይዞ ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው። ከእኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከአልጀር ስምምነት ውጭ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን። ማንም የማንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም። እንዳን
ምስ መንግስተ ኤርትራ ተአሳሲሩ ተታይዙና ዝባል መሬት ጉዳይ አብዝ ቀረባ አብዝ ነብርና ገምጋም በአልጌታቸው አልዒሎም ሞኔሮም ካባናን ካብ ክልል ትግራይን ሓባራዊ ኮሚቴ ተመስሪቱሎ ነቶም ቦታታት ዝርኢ ካብ ናትና ምክልኻልን ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ብፆት ብሓባር ከይዶም ክርእዎ ካብ ውዕል ኣልጀርስ ወፃኢ ዝተኸሰተ እንተልዩ እቲ ሪፖርት ምስ ቀረበልና ክንርዮና ዝኾነ ወገን ናይ ካልእ ወገን ቦታ ብሓይሊ ሒዙ ንዘለኣለም ክነብር ኣይኽእልን እዩ ከይኑ ዋጋእ ዳግም ግጭት ከይለዓል ሕልፊ ዝተፈጸመ ነገር ኣሎ እንተኾይኑ ርኢና ነቲ ቦታ ኣለሊና ብወግዒ እዞም ጉዳያት እዚኦም ይተኣረሙ ኢልና መልክዕ ክነትሕዞ ንኽእል ኢና
ኣብቲ ከባቢ ይምዕብል ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ንኽልተ ተንተንቲ ኣዘራሪብና ኣለና ኤርትራዊ ዶክተር ዓወትን ኢትዮጵያዊ መረሳ ፀሓየን እዮም ክልቲኦም መምህራን ዩኒቨርስትን ብዛዕባ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካን ዝትንትኑ እዮም ፈለማ ንመረሳ ፀሓየ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሉ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር
ያው ከም ዝፍለጥ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ህልውና ናብ ሓደጋ ዘእቶ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ምክንያቱ ድማ እቲ ኣብ 9 ዓመተ ምህረት ዝተካየደ ኩናት ብስም ናይ ደቡብ ሕቶ ተባሂሉ ክልቲኡ ኩናት ተካይዱ ደቲ ኩናት ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ብኣልጀርስ ኣግሪመንት ተጠው ኢሉ ነይሩ እቲ ሽግር ግን እቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝግባእ ብዘይ ምትርጓሙ ናይ 20 ዓመታት እውን ናብ ኣይሰላማይ ኩናት ፀኒሖም ድሕሪ 2018 ብፈረንጂ ድማ እንደገና ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበርዎ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ተወሊዑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንጆኖሳይደ ኣቃሊዕዎ እዩ ንክልቲኡ ህዝብታት ድማ ናብ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ናይ ፖለቲካ ናይ ዝታ ጉዳያን ክኸይድ እግረ መንገዲ ንምብራቅ ኣፍሪካ ይኹን ንኢትዮጵያ እውን ፖለቲካዊ ይኹን ጆፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ምስቅልቅል ዘውፅ እዩና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ንሪኦ ዘለና ናብ ሰላም ዘይምኻድ ሓደ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ተወዲዩ ዝብል ኣካል ንርኢ በተካሊ መልክዑ ድማ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብፍላይ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ክወፁ እዮም ዝብል መግለፂ ኣለዎ እሱ ከዓ ብኤርትራን ብናይ ኣምሓራ ሓይልታት ናይተፈፀመን እዚ ብምሉ እንተርእናዮ እቲ ከባቢ ኣብ ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካ ንዕ ክልል ከም ዘሎን በብግዜ እዩ ክፍንድእ ዝኽእል ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካ ችግራት ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ተማሳላ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ቦርደር ጉዳይ ተወደአን ዝብለሎ ናይ ኤርትራ ድማ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ቦርደር ጉዳይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቦርደራት ዝበለፀ ዲማርኬት ተገበረ ተወደ እዩ ዝብለሎ ብካሊእ መልክዑ ድማ ናይ ትግራይ ግዛኣት ብናይ ኤርትራ ሓይልታት ተተሓዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈፀረ ኮይናት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እውን ዝኾነ ናይ ክልትኦም ህልውና ናይ ክልትኦም ህዝብታት ህልውና ሓደጋ ካውድኽ ብዝኽእል መልክዑ ምክንያቱ ኣብቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ክልቲኡ ቦርደር ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣብ ካርታ ተሳኢሉ ኣብ ምድሪ እውን ክቕመጥ ከም ዘለዎ የቕምጥ ነገር ግን ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዋና ትኩረቱ ዘላቐ ሰላም ብዘምፅእ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ዘላቐ ሰላም ብዘምፅእ እዩ ዝብል ነይሩ ሕዚ ክልቲኦም ፈትሑ ወይ ከዓ ነዊሕ ፀኒሑ እውን ሕዚ ድሓት ከምቲ ንፈልጦ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኤርትራ እውን ወራር ፈፂመ ኣብ ዝሓለፈ 920 ጀሚራ ባድመ መሓዝ ጥራይ ተይኮነስ ካልኦት ናይ ትግራይ ቦታታት እውን ከም ዝሓዘ ብፍላይ ብምብራቀ እውን ሓዊስካ ብዙሓት ቦታታት ወረዳታት ከም ዝሓዘ ኢና ንርኢ ሞ እዙ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ህልውናን ጥራይ ተይኮነስ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ዘበኣስን ኣብ ሓይሊ መልጢ ተመስረተን ነቶም ዝነበሩ ሕጋዊ ካርታታት እውን ክቕይር ዝኽእል ትርጉም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ቀረባ ኣብ ዝወፀ ሓተታ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወደአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ብሃማት ኣይተስኣኑን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ሓንሳብን ንሓዋርን ምንቅጥቃጥ መሬት እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተመልክቲ እዩ ብዝብል ዝወፀ ፅሑፍ ኣሎ ኣብ ሻባይት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ኣብ መሬት ሽኻል ከይተቐመጠ ተወዲኡ ክበሃል ዶ ይኽእል ሓይሊ ዘላቕ ሰላም ዶ የምፅእ
እቲ ናይ ኤርትራ መግለፂ ሰሚዐ የ ብመሬት ምንቅጥቃጥ እውን ዝኾን ዝቕየር ቦርደር የለን ዝብል እዩ ብባህርኡ እዚ ከም ዓይነት ዝበሃል የለን ናይ ሃገራት ቦርደራት ብሕግን ብፖለቲካ ዝተኣሳሰሩ እዮም ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ቦርደር ኣብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣብ ካርታ ተሳኢል እምበር ኣባይታ ኣይተቐመጠን እዚ ከዓ ዘርእየና ኣባይታ ዘይተቐመጠ ማለት እግረ መንገዱ አባይታ መቅማጥን ዘይመቅማጥን ጥራይ ዘይኮነስ ነትኩናት ምንጭ ዝነበረ ታዩ ዝብል ተሬና እውን እ ድሕሪኡ ድማ ነትኩናት ምንጭ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዩ ድሕሪኡ ናብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝኸደት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ነቲ ቦርደር ኮሚሽን ናብ ውሽጢ ድማ ዝነበረ ናይ ኣንሚ ዝበሃል ናይ ሰላም ኣስከባሪ ኣብ ዝነበረ ኣውፂዎ እዩ ናብ ድርድር ናብ ዲማርኬሽን ንቀይሮ ብምርዳእ ንቀይሮ ተባሂሎ ኤርትራ ዝነበሩ ቦታታት ናብ ትግራይ ዝመፁ ኣለው ካብ ትግራይ ዝነበሩ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ኣለው እዚኦም ዘላቂ ሰላም ብዘምፅእ መልክዑ በት ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝብል ይተሓስቡ ነይሩ ነገር ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንዕስር ዓመት ባድመ ከም ምክንያት ብምዓዝ ኢትዮጵያ ክትወረና ዳለይ ፀኒዑ ዓቕሚ ረኪበ ዝበለ ግዜ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክብና ተካይዶም እዮም ምክንያት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ምጥሓሱ ቦርደር መሓዝ ተይኮነስ ካብ ባድመ ሓሊፉ ሙሉእ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ብምቁፅፃር ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝፍፀመ ሓይሊ እዩ እዚ ኣብ ግምተት ኢኻ መሬት ምንቅጥቃጥ ዘየብሎ ናይ መጨረሻ እዩ ዝብል ሕዚ እውን ኤርትራ ሓይሊ ስና 2ስ ዓመት ፀኒሓ ብሓይሊ ሕዚ ትግራይ ተዳኺማ ኣብዙ ስለዝበለ በዚ ሕዚ ብሓይሊ ሒዝናዮ ኣለና ስለዚ ሕጋውነት ኣላዊስናየ ንልካ ናይ ትግራይ ግዛኣት ንምውሳድ ምህቃን ዝረዝሮ ኣብተናዊሒ ግዜ ናይ ቦርደር ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ዓበይቲ ሕቶታት ክልዕል ዝኽእል ምክንያቱ ሓይሊ እንድሕር ምክንያት ዝውሰድ ኮይኑ ብሓይሊ ሒዘ የለኹ እሞ መንነት ክቕይር እየ ዝብል ተኮይኑ ሓዱሽ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ካርታ ምቕያር እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ኣብ ትግራይ ሞኪርካ ናይ ትግራይ ካርታ ብምቕያር ናይ ትግራይ ግዛኣት ብምውሳድ ኣብኡ ዘለዉ ህዝብታት መንነቶም ብቕየር ብምግባር ናይ ግዛኣት ምስፍሕፋዕ ብምውሳድ እዚ ብምሉእ ዘርየና ዘሎ ናይ ጉዳይ ቦርደር ሕቶ ተይኮነሲ ምናልባሽ ካሊእ ዓበይቲ ንትግራይ ኣዳኺምካ ካርታ ቀይርካ መንነታት ፊኻ ተዳኺማ ኣላ ትግራይ ተባሂሉ ስለዝኮነ እዚ ግን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናይ ድሕዚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጉዳያት ዝውስንዎ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ታሪካውን ፖለቲካውን ሕጋውን ቦርደራትን ክኽበር ኣለዎም ናብ ንብሩን ክምለስ ኣሎ ክልቲ ህዝብታት ናይ ሰላምን ምርጋእን ክህል ኣሎ ተፅ ኮይኑ ግን ንወለድታት ዝቐሪ ፈንጂታት ተኽልካ ምኻድ እዩ ዝኸውን ምክንያት ትግራይ እውን ግዛታን መንነታን ረኪባት ነበሩ ዕድል የለን ከም ዝፍለጥ ድማ ቦርደር ይቕየርን ዝበሃል ኤርትራ ሃገር ኣይነበረትን ብናይ የተወደ መንግስቲ ኣፍልጦ ሃገር ረኪባ እያ ድሕሪኡ እውን ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣፍልጦ ንክረክብ ናይ ሕወሓት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ኣህደግ እውን ብዙሕ ተሰሪሖም እዮም ሕዚ ተዳኺማ ስለዝኮነት ናይ ትግራይ ግዛኣት ሒዘየ ኢልካ ንነዊሕ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ናብ ናይ ቅልውላዊ ዓንኬል ዘእትቶ ዘይኮይኑ ናይ ትግራይ ሕጋዊ ቦርደር ኣሎ መንነት እውን ክቕየረ ይኽእልን ዓብዪ ትርጉም ዘሎ ናይ ፀጥታን ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ከምፅእ ዝኽእለ ክልትዩ ህዝብታት ንወለዶታት ዝሰርፍ ሓደጋ ዝልትክል እዩ እምበር ብከምዚ ዓይነት ብድዕ ናይ ትግራይ መሬትን መንነትን ንቀይርካ ዝፍጠር ሰላምን ምርጋዕን ምብራቅ ኣፍሪካ እውን ይህሉን ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ሕዝብ ዝረኸቦ ኣንፃራዊ ሓያልነት ንናይ ትግራይ መንነትን ታሪክን ክቕይር ዝኽእል እዩ ኢለ ኣይወሰድን
እታ ዝበልካ እያ ኣብቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይውዕል መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ በቲ ቤት ፍርዲ ዝተውሃበ ውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ተቐቢልዎ እናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናሃበ ኣደናጉይዎ ኣዘንጊዕዎ ን20 ዓመት ንልዕሊዑ ማለት እዩ ድሓር ድማ እዚ ስዒቡ ዝኩሉ ጥፋኣት መፅኡ ዝብሉ ኣለዉ እሞ እቲ ክደናጎይ ከይትግበር ኣብ ምግባር ሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታት ምግባር ምኹኒ ድዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ
ክልቲኦም መንግስትታት ተሓትት እዮም ነቲ ውዕል ስምምዕነት ኣልጀርስ ኣብ ግዜ ተፈፂሙ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሓድነትን ኢኮኖምያዊ ልምዓት ንኸይመፅእ ክልቲኦም መንግስትታት ብምድንጓዮም እዮም ዝክሰሱ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ነቲ ኩነታት ብክልጥፉ መፍትሒ ብዘይምሃቦ 20 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሰላማዊ ኩናት ንትግራይ እውን ተኺዋዩ ኤርትራ እውን ተዓጥያ ንክተርፍ ዝገበረ እዩ እግረ መንገዲ ግን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደሞ ባድመ ከም ምክንያት ብምውሳድ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮም ተወዲዩ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ኣቤቱታ ዘይቀ ወላ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ወያነን ኣሜሪካን ተተሓዶም ዝፈፀምዎ እዮም ዝብል ክርክራት ብምምፃ እዮም ና እዚ ብምሉእ ክልቲኦም መንግስትታት ዝውቀሱ ክልቲኦም መንግስትታት ከዓ ዝፈጠርዎ ሽግር ንክልቲ ህዝብታት ተሪፍዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ጀኖሳይዳዊ ጫፍስያ ክተፈፂሙ እዩ እዚ ብምዃኑ ከዓ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝፈፀመቶ ጀኖሳይድ ከም ኤክስኪዝ ክኸውን ኣይኽእልን ሕዚ እውን ትክኸውን ዘሎ እንድሕር 20 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ተጋጊኡ ዘይፈፀመሞ ናብ ሰላም ዘይመፃና ዝብል ትኮይኑ ሕዚ እውን ኤርትራ ናብቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝባን መሬታ ክትሕዚ እዩ ዘለዋ እምበር መሬት ናይ ትግራይ መንነት ናይ ትግራይን ብምቕያር ከምዚ ስለ ዝገበርኩምስ ኣነ እውን ከምዚ ክገብር እየ ዝብል ናይ ፓወር ኣናሊሲስ ዘላቂ ሰላም ዘምፀ ይኸውንን ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እያ ዘላ ኩነታት ክቀያየሩ ይኽእል እዮም ብሰላምን ንክልቲ ህዝቢ ነቲ ዝመፁ ሓደጋ ብዝሐዊ መልክዑ ናብ ንብርቶ ዘይተመሊሱ ንክልቲ ህዝብታት ዝተርፍ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ህልውና ይኹን ናይ ትግራይ ህልውና ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣብዚ መደብ ንዝተሳተፉ ብምምስጋን ድሓን ሕደርቡን ድሓን ወዓሉን ዝብለኩም ምንያፈወቄ